Мария Донева, поет, писател, преводач, сценарист, драматург в студиото на Радио Стара Загора. Днес отново ще ни разкаже за книгите, книга, която е прочела, към която ни съветва да посегнем и ние.
Топла книга, току-що е излязла. Тя се нарича «Времето». На издателство Кръке авторката се нарича Джени Офил, а книгата е преведена от английски от Бистра Андреева. Да ти кажа, тази писателка е много млада, много симпатична на снимката отзад и прочетох, че след като завършва творческо писане в Станфордския университет, работи като барманка, сервитьорка, касиерка, след което написва 3 романа и 4 детски книги.
Много комуникативни професии от началото.
Абе, мен ме спечели с това, че завършила творческо писане. Напоследък често на няколко пъти в няколко поредни дни, защо влизам и аз в тия разговори, ама едно такова пренебрежително, високомерно отношение от хора, които не са писатели, които се присмиват, еди кой си пък бил на курс по творческо писане или пък завършил магистърска програма по творческо писане. Те не могат да пишат, пък на всичкото отгоре и на курсове ходят, все едно ще ги научат как да станат писатели. Нещо, което на мен не ми е приятно, защото смятам, че когато човек си е избрал професия или занимание, което му е важно в живота, и иска да се усъвършенства, иска да се учи, ти да му се присмиваш за това, че той е
направил стъпка.
Да, избрал е образованието пред невежеството. И не виждам въобще
основания за това.
Да, защо никой не се смее на това, че някой музикант е ходил на уроци по солфеж? Кое е смешното? Да се учиш. Ето, например, Джени Офил е ходила на такъв курс, освен това е живяла. И е написала една очарователна книга. Мисля, че това е новата ми любима книга, защото героинята в нея много ми напомня на самата мен. В някои много добри и в някои лоши периоди от живота ми. Има силни и слаби страни, има много особено чувство за хумор, което изпечелва врагове или най-малкото неразбиращи погледи, но пък който я обича, много я обича. Въобще виждам себе си в тази героиня. Книгата не е дневник. Дневника е по-затворен в себе си, по-целенасочен, по-интровертен. Докато това са едни хвърчащи мисли, хвърчащи записки, случайно хрумнали остроумия, в които тя, без да разказва последователно някакъв сюжет, постепенно ни въвлича в своя вътрешен свят. Именно понеже тя самата пише от първо лице за вътрешния си свят, за себе си, почти никъде не се споменава името ѝ. Първият момент, в който сърцето ми подскочи и казах, това е моята книга, беше по повод на това, че тя е библиотекарка, любимите ми хора, и работи в една университетска библиотека, макар че няма необходимото образование за това. И тя е много всеотдайна, върши всичките си задължения, общува много близко с всички студенти и други посетители на библиотеката. Но въпреки това, нейната началничка хични я обича и тя споменава, и това много ми хареса. На такива като нас, дето нямаме нужното образование, ни викат диворасли библиотекари. През цялото време, значи, то не е някакъв много пищен език с много епитети, но там, където има определение, така го заковава, че просто няма как да го забравиш. Например, много ми харесва начина, по който се изразява. Например, тя трябва да отиде да заведе детето си на училище, после да тича на работа, после да тича не знам какво да прави, после на втората си работа. И макар че всяка сутрин се заклева, че няма да бърза, в един момент тя влачи сина си, който е първи клас, влачи го за ръката през една площадка, то детето запъва крака, тя го дърпа и най-накрая стига точно в последната минута. И тя казва, и аз го целунах по главата в опит да отбързам бързането.
Отбързам бързането.
Еми, не може да го отбърза и казва, трябваше да родя повече деца, че да имам повече шансове да съм добра майка. Нали, някакви такива стрелички, които живота ѝ забива от всякъде, примерно това същото детенце, нейното си, и казва един път, аби ти сигурна ли си, че си моя майка? И тя казва, да, сигурна съм. Еми, защото не ми изглеждаш достатъчно добър човек. И тя казва, нищо да е, нищо, то мене почти не ме заболя, пък и аз вече не се сещам, най-много 7-8 пъти на ден. Тази много загрижена, през цялото време живееща с чувството, че трябва да помогне на някого, на мъжа си, на брат си, на хората, на съседите, дори на непоносимите.
Изведнъж в очите на детето си се оказва не добър човек.
Ами, ние сме родители.
Така изглеждаме в очите на децата си от една възраст нагоре.
И не стига всичко това, ами тя поема ангажимент да помага, като отговаря на читателски въпроси, имейли и писма, като асистент на една преподавателка в университета, която води много популярен подкаст за климатичните промени. Тя кани различни гости, климатолози, биолози, геолози, социолози, с които обсъждат темите за това, идва ли апокалипсиса или може нещо да го отложи? Отговор е да, идва, не, нищо няма да го отложи. И представи си тази свръх загрижена и прекомерно емпатична жена, библиотекарката, която изведнъж се натоварва с грижите и с предчувствията за света, за изчезващите видове, за промените в климата, за айсбергите, които нали, падат, откъсват се, падат, тупят се, примятат се там в едни вълни и изчезват. Ох, и какво може да ни помогне? Как може тя да спаси света? Още повече, че към края на книгата тази дама, на която тя е сътрудничка, просто изчезва. И се оказва месец, два, три по-късно, обажда се и казва, ми аз съм високо в една планина, имам си тук едно малко имение, подготвям се за апокалипсиса. Добре, ама героинята на нашата книга, тя трябва да продължи да функционира. Тя не може да се отдаде на депресия или на невротични такива пристъпи на паника, защото тя има дете за гледане, мъж за обичане, книги за четене, работа за вършене. И другото ми любимо нещо в тази книга е, че тя има много добър мъж. Много добър съпруг, със страхотно чувство за хумор, който, да речем, и прави сандвичи за работа, в които и слага малки бележки за края на света.
А, че и за края на света съвсем да е гаделичка.
Постоянно я страховете. Изненадва я. Търпелив е, добър е. И аз си казвам, ми ето, можело значи. Имало семейно щастие, имало надежда и обич на света. И дори когато ти си мислиш, че не си прекалено добър и че не заслужаваш толкова добро отношение и си поставяш огромни цели и никога не успяваш да ги постигнеш, ти ще бъдеш обичан. Ти можеш да намериш добър човек, който е само за тебе.
Защо се нарича Времето книгата? Отговори ли си на този
въпрос? Ами заради... На първо четене заради климатичните промени. Mm-hmm. Също така за темпото на живот, което става все по-ускорено и ние време нямаме. Време няма. Примерно тя влиза в диалог случайно с една студентка, която казва, ах, аз съм с един новия ми телефон, новия ми iPhone се щупи и съм с един стар, който е много бавен и не мога да отговарям веднага на съобщенията, но пък така имам време да помисля. И нашата жена я поглежда с уважение, казва браво, едно момиче, което се съпротивлява на ускоряващия се свят. И казва, мога ли да ти погледна телефона? И вижда, че студентката има същия телефон като нея. И е стар, защото е миналогодишен модел. И че всъщност тя забавя съобщенията си със секунди. А това компресиране на миговете, тази невъзможност да си изживееш с наслада или дори с тъга или с чувството, което е естествено. Нямаш време. Ти трябва да бързаш за някъде. За къде бързаш? Никой не знае за къде бързаш. Ама всички сме под този натиск. Да си смениш телефона с по-нов, да направиш 200 домашни, с които детето ти е закъсняло, ама междувременно има още 305. Да успееш да се влюбиш в някакви промеждутъци, да откриеш прекрасен човек и после да прецениш, че е по-добре да не задълбочаваш тази връзка и да си я изстрадаш. Всички тези неща се случват и се напластяват в едно много стремително, бързо, все носи под обстрел на собствените си мисли. Има много смешни вицове, които са разказани, между другото, съвсем
уместно. Какво искаш да ни прочетеш от тази книга?
Вие не виждате, драги слушатели, обаче книгата е като таралеж с безброй...
Да, ти си изпъстрила с показалци цветни.
Аха, и Ами ето, отварям случайно. Бях си определила нещо, ама от размахване на книгата го изтървах. Ето, например, това. Не спира да ме докосва по ръката този човек. Понякога сърцето ти просто забягва с някого, с един вързоп метнат на тояга през рамо и нищо друго. И моето сърце така е забягвало, ама после се прибира и даже не го е срам. Ето, едно време тъгата е била смятана за смъртен грях, но после се е сменили с леността. Има много съвети в рамките на подкаста на онази дама. Съвети какво да правим в случай на бедствие, катастрофа, авария, апокалипсис. Един от тези съвети беше: гледайте хората в очите. Така ще можете да прецените в случай на бедствие на кого бихте могли да се доверите. Когато света се люлее под краката ти и не можеш да разчиташ на нищо, наистина е важно да определяш бързо с кого би могъл да се свържеш, за да се борите заедно за оцеляването си. Гледай хората в очите, даже и да няма катастрофа.
Няма катастрофа. Имаме препоръка да прочетем и да разгърнем романът «Времето».
Роман, включен в 13 класации за най-добра книга на 2020 година.
Да ни напомниш авторката?
Джейн Йофил, «Времето».